بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga yang akan kita pelajari bermanfaat dan kita tambah khusyuk, tambah dekat kepada Allah dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita ingin mempelajari dan meneladani kebiasaan para ulama dalam membangun ilmu mereka di atas hadis yang sahih. Ketika mereka memperjuangkan, menghafal sampai melakukan perjalanan yang jauh. Sampai di antara mereka ada yang kencing darah ketika mempelajari hadis ini. Dinukil dari salah seorang ulama yang dikenal dengan Muhammad Ibn Tahir atau lebih lagi dikenal dengan Ibnul Qaisarani. Wafat tahun 507 Hijriah. Beliau mengatakan, "Bultud dam fi talabil hadithi marratain." Aku pernah kencing darah ketika belajar hadis sampai dua kali. Marratan fi Baghdad wa ukhra fi Makkah. Dua kali itu, yang pertama sempat ketika di daerah Baghdad ketika aku melakukan perjalanan ke Irak. Yang kedua ketika aku melakukan perjalanan di Makkah. Beliau mengatakan, "Kuntu amshi hafiyan fi shiddatil har falahiqani dhalik." Aku sedang berjalan tidak menggunakan alas kaki, padahal musimnya lagi panas, sampai aku merasakan itu karena kepayahan sampai aku kencing darah. Beliau mengatakan, "Ma kuntu raqiban dabbatan fi talabil hadis." Aku tidak pernah naik kendaraan. Aku jalan kaki. "Wa kuntu ahmilu kutubi ala dhahri." Dan aku mengusung buku-bukuku di atas punggungku. Jalan kaki di siang hari, kondisi panas, kemudian sambil mengangkat bukunya dan tidak menggunakan alas kaki. Maka beliau diuji oleh Allah dengan seperti itu. Dan beliau mengatakan, "Wama kuntu sa'ilan ahadan fi talabi, innama a'ishu ala ma laqit." Aku tidak pernah minta-minta selama aku belajar, sehingga aku hanya bertahan hidup dengan apa yang aku dapatkan. Ini perjalanan mereka belajar hadis sampai mereka bisa dikenang, didoakan kaum muslimin. Dan kita saat ini menikmati hadis-hadis ini untuk diamalkan dengan mudah. Ternyata para ulama berjalan, menghafal, kemudian memastikan riwayat yang mereka sampaikan otentik, terjamin, terjaga, dan tidak lemah. Maka semoga Allah Azza wa Jal melimpahkan pahala yang banyak kepada para ulama dan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk mengikuti jejak mereka. Minimalnya kita ingin menjadi orang-orang yang akrab dengan hadis, yang mengajarkan hadis dan hidup bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, kita akan membahas setidaknya 5 hadis atau beberapa hadis yang berkaitan dengan beberapa tema yang berbeda-beda. Yang pertama kita akan bahas tentang sedekah. Dan sedekah ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ketika seseorang akan bersedekah, dan ini merupakan sebuah ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Akan tetapi seseorang tidak boleh imma berlebihan memaksakan diri agar dia menjadi seorang dermawan atau seseorang pelit, bakhil, tidak mau untuk mengeluarkan uang sepeser pun di dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagi. Dia tidak mau untuk seperti itu. Maka disebutkan dalam Al-Quran, orang terpuji yang dikenal ibadur rahman adalah orang yang proporsional ketika menyumbang atau bersedekah di jalan Allah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka yang apabila berinfak, bersedekah atau menggunakan uang ini di jalan yang benar dan yang kebaik, yang kebaikan, mereka tidak berlebih-lebihan tapi tidak juga terlalu menahan, terlalu pelit, akan tapi mereka di antara keduanya ideal. Dan ini yang mahal. Dan ini adalah sedekah yang paling istimewa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Ayyus sadaqati afdal?" Sedekah itu yang paling afdal apa? Nah, ini kita bahas. Dan seseorang salah ketika dia mendahulukan orang lain dalam nafkah, sementara orang yang menjadi tanggung jawab dia terlupakan. Yang lebih wajib untuk dia asuh, dia tanggung jawabin, ternyata dilupakan. Baik, hadis yang ke-27 dalam riwayat Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an. Ini subhanallah, Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, beliau menukil ya dari beberapa buku referensi biografi para ulama. Beliau mengatakan Hakim Ibn Hizam yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang sahabat yang panjang umur. Dikatakan beliau dilahirkan di dalam Ka'bah. Kemudian beliau ini umurnya panjang sampai 120 tahun, 60 di masa jahiliyah, 60 di masa Islam. Dan beliau meriwayatkan hadis ini untuk memberikan pelajaran. Ya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda biman ta'ul." Ya, mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, disebutkan dengan huruf ta ba, artinya At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Hakim Ibn Hizam. Dan sebenarnya hadis ini disebutkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang sedekah yang baik, beliau mengatakan khairus sadaqati ma kana an dhahri ghina. Sungguhnya sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang merupakan kelebihan dari kebutuhan. Dia butuh dan sudah dicukupi kebutuhan, ternyata ada yang lebih. Nah, dia sedekahkan itu sehingga tidak ada kesan memaksakan diri dan dia menyia-nyiakan orang yang lebih dekat dan menjadi tanggung jawabnya. Ini bahkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa riwayat lebih panjang redaksinya, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Dalam beberapa riwayat ditafsirkan al-yadul ulya hiyal mu'tiyah wal yadis sufla hiyas sa'ilah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tangan di atas artinya yang kasih, tangan yang di bawah artinya yang nerima. Ya, bukan karena posisi, akan tapi ini makna. Ya, kalau orang mengatakan saya mau minta tapi saya mau dari atas begini ngambilnya. Nah, ini tidak dijadikan pertimbangan karena makna yang dimaksudkan adalah ketika orang kasih, maka dialah tangan yang di atas. Sementara tangan yang di bawah adalah orang yang menerima, apalagi kalau meminta, maka tidak bisa dibandingkan. Kemudian Nabi SAW menyatakan wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Maka ini yang perlu diperhatikan ketika seorang akan bersedekah. Pertama yang diperhatikan keluarganya. Dan ini kalau seandainya dikesampingkan, maka justru berubah menjadi dosa. Orang mau berderma boleh, mau berbuat baik kepada tetangga, relasi kerja, orang yang diterima, diketemuin di jalan karena ingin memanfaatkan bulan haram, karena sedang puasa, atau karena sedang ada proyek, silahkan. Tetapi ketika seseorang lebih memprioritaskan yang jauh dari yang dekat, ini yang disalahkan. Hadis yang kedua sama pembahasannya, termasuk dalam masalah memberikan nafkah, menggunakan harta, dan mendermakan. Kalau seandainya seorang memberikan kepada orang lain, maka orang yang diprioritaskan adalah keluarga. Dalam hadis yang kedua diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ini disebutkan, ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mulailah dari dirimu sendiri, sedekahkanlah kepada dirimu. Ya, artinya orang kalau punya harta, maka yang pertama berhak untuk memanfaatkan uang itu adalah diri kita sendiri. Begitu. Dalam riwayat lain dikatakan, ya Rasulullah indi dinar. Ya Rasulullah, aku punya uang dinar. Qala tasaddaq bihi ala nafsik. Sedekahkan pada dirimu sendiri. Ini juga sama di sini. Lalu disebutkan ini dalam Sahih Muslim, fa in fadala syai'un fali ahlika. Kalau seandainya ada yang lebih, maka berikan untuk keluargamu. Fa in fadala syai'un an ahlika falidhi qarabatik. Kalau seandainya masih lebih juga untuk keluargamu, kasih kerabat-kerabatmu. Fa in fadala an dhi qarabatik syai'un fahakadha wa hakadha. Kalau ternyata masih lebih, maka silahkan mau dikasih ke mana, mau dikasih ke mana, kemudian lihat yang lebih membutuhkan. Kata dalam sebuah riwayat dari Sunan Abi Dawud dihasankan oleh Syekh Albani, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, indi dinar, aku punya uang satu dinar. Qala tasaddaq bihi ala nafsik, sedekahkan untuk dirimu sendiri. Qala indi akhar, aku masih punya yang lain. Qala indi akhar, aku masih punya yang lain, tabungan yang berbeda. Qala tasaddaq bihi ala zaujik, kasihkan kepada istrimu. Dalam riwayat lain dikatakan, ala waladik, anakmu. Nah, kemudian inti akhar, aku masih punya. Qala tasaddaq bihi ala zaujik, pada pasanganmu. Qala inti akhar, qala tasaddaq bihi ala khadimik, kasihkan pembantumu. Qala inti akhar, qala tasaddaq bihi ala dhawi qarabatik, atau disebutkan secara langsung, anta absar, kalau begitu kamu yang lebih tahu siapa orang yang lebih terdekat dan kamu beri. Tetapi urut-urutannya adalah orang yang paling dekat dan menjadi tanggung jawab. Ini yang dimaksudkan wabda' biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Nah, dalam Sahih Muslim sampai dikatakan, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang justru menjadi tanggung jawab, menjadi kewajiban dia. Dan subhanallah, terkadang seorang ketika berderma kepada orang lain, dia menyangka inilah kebaikan. Sementara dia memberikan nafkah kepada keluarganya, tidak ihtisab, tidak berharap pahala dari Allah, dan dia merasa ini adalah beban karena tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Ini keliru, karena justru sebenarnya seseorang ketika memberikan nafkah kepada keluarga, ini ibadah yang lain dan ini istimewa, mulia ini. Mulia. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar engkau infakkan, engkau berikan di jalan Allah. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Satu dinar engkau gunakan untuk sedekah kepada orang miskin. Wa dinarun tu'tiqu bihi raqabah. Dan satu dinar engkau gunakan membebaskan budak. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan satu dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Afdaluha ad-dinaru alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling afdal adalah dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Artinya kalau orang berpikir untuk sedekah umum, maka sudah selesaikah sedekah yang wajib itu? Ya, maka dalam beberapa riwayat yang sahih, Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk sedekah, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, innaka amartana al-yawma bis-sadaqah. Wahai Rasul, engkau hari ini memerintahkan kami untuk sedekah. Wa kana 'indi huliyun li, aku punya perhiasan. Fa aradtu an atasaddaq biha, aku pengin sedekahkan itu. Faza'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi 'alaihim. Ya Rasul, tapi habis itu suamiku bilang, kalau kamu sedekah jangan kemana-mana, aku lebih berhak untuk menerima sedekahmu dan juga anakmu. Dan ini memang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bukan orang kaya. Istrinya ingin sedekah. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau mau sedekah jangan kemana-mana sudah. Aku sebagai suamimu, aku butuh. Akhirnya Zainab tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan sadaqa Ibn Mas'ud. Suamimu jujur, betul dia. Innahu zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Suami dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk mendapat dan menerima sedekahmu. Artinya sedekah kepada keluarga, kalau seandainya memang itu bukan tanggung jawabnya ya, suami bukan tanggung jawab istri, tapi dia ingin memberikan sedekah, maka boleh dia berikan kepada suaminya. Ya, tetapi kalau seandainya ada orang berbuat hilah atau makar, skenario, biar uang gak kemana-mana, aku mau sedekah kepada suamiku saja, ini baru tidak boleh. Baru tidak boleh, karena dia pelit. Nah, hakikatnya dia tidak ingin beramal, tapi ingin mempertahankan harta. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa ketika seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya, kepada istrinya, kemudian dia bisa meninggalkan harta agar anak dan keluarganya tidak minta-minta, afdol, afdol. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau pernah sakit ketika beliau ke Mekah di Haji Wada. Beliau tidak memiliki ahli waris kecuali anak perempuan, tapi hartanya banyak. Maka beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innahu balagabi minal waja'i ma tara wa ana dhumal. Wahai Rasul, aku ini sudah sakit sekali, ini parah sakitku seperti anda melihat sekarang. Ya, dan aku punya banyak uang. Wala yarithuni illa bnah. Tidak ada yang mewarisi aku kecuali satu anak perempuan. Afa atasaddaq bi thuluthai mali? Kira-kira boleh atau tidak kalau aku sedekah dengan 2/3 hartaku? Kita bayangkan sebagian orang Allah beri kelebihan, kemudahan rizki. Kalau mungkin sebagian orang tidak suka dibilang kaya, tetapi dia barangkali mau untuk di, atau dia memang kondisi ekonominya mudah, Allah kasih kemudahan, rumah punya, kendaraan kadang lebih dari kebutuhan, kemudian tabungan juga banyak, tapi qadar Allah, misalkan tidak ada keturunan, kemudian dia merasa sudah tua, kalau saya nanti meninggal, maka uang ini hanya akan pindah sebagai warisan kepada keluarga-keluarga dekat saya. Suami, adik kakak, atau paman, dan seterusnya. Sementara, saya tidak bisa terlalu memanfaatkan uang ini. Boleh atau tidak, saya wakafkan semua hartaku. Nah, maka, kalau seandainya yang dia sedekahkan itu, diwakafkan itu, dipesankan dalam kondisi dia sakit. Dia dalam kondisi sakit keras, parah, lalu dia bilang, tolong semua hartaku dihibahkan untuk panti asuhan, pesantren, pembangunan masjid, biaya anak-anak. Apakah boleh? Para ulama mengatakan ini seperti wasiat. Dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Dan ini boleh dilakukan kalau orang itu masih seger, masih sehat, mau kasih sedekah sebanyak-banyak silakan, fadhal. Dalam Sahih Bukhari dikatakan ketika Nabi SAW ditanya sedekah yang bagus apa, anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghina. Sedekah yang bagus itu ketika engkau masih sehat dan masih pelit. Maksudnya masih pelit bagaimana? Ketika kita masih seger, masih sehat, kita masih punya angan-angan dan cita-cita besar di depan kita. Saya pengen bangun rumah, saya pengen bikin usaha, saya mau bikin satu proyek, dan saya pengen untung, saya pengen apa. Ini masih dalam kondisi kita semangat untuk mengejar. Berbeda dengan orang tua, apalagi sakit, kayaknya enggak lama gitu. Kayak daripada saya ninggalin rumah besar kayak begini tidak bisa dipakai, atau mungkin manfaatnya kurang, mending untuk pesantren misalkan. Dan dia sudah sakit. Nah, berbeda. Para ulama mengatakan orang yang sakit kemudian dia kasih nasihat, kasih wasiat, atau kasih pesan, tolong nanti kalau aku mati rumah ini disedekahkan, disumbangkan, dan seterusnya. Kalau seandainya rumah itu adalah kekayaan yang melebihi sepertiga, maka tidak boleh. Nabi SAW seperti kasus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bilang beliau, "Ya Rasul, aku ini punya uang banyak, yang mewarisi aku cuma satu perempuan. Boleh atau tidak aku sedekahkan 2/3?" Kata Nabi SAW, "Enggak boleh." Qala fa nisf, kalau gitu setengah, setengah hartaku sudah. Enggak boleh. Qala fa thuluts, kalau gitu sepertiga. Qala ats-tsulutsu fa ats-tsulutsu katsir. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau wasiat, kasihkan, tapi maksimal sepertiga, dan sepertiga sudah banyak sekali. Lalu beliau mengatakan, Nabi SAW, innaka intadhar warathataka aghniya'a khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka miskin, gak punya apa-apa, minta-minta nanti. Nah, sehingga kita perlu paham bahwa tugas seorang kepala rumah tangga ketika memberikan nafkah, memberikan uang belanja, apalagi pemberian tambahan, maka ini ada pahalanya. Dan ini bisa jadi merupakan bentuk sedekah afdal yang diberikan kepada orang yang terdekat. Seperti itu. Hadis ini sendiri yang kedua, ketika Nabi SAW menyatakan, ibda' binafsika fatasaddaq alaiha, kamu mulai dari dirimu sendiri. Hukum asalnya ini atau panjangnya hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, wallahu a'lam, ya. Sebagiannya ada dalam Sahih Bukhari, sebagian dalam Sahih Muslim. Ada seorang sahabat, dia tadbir. Tadbir itu artinya membebaskan budak, tapi budak itu dibebaskannya kalau nanti saya mati. Saya punya budak, lalu saya pengen membebaskan budak saya ini kalau nanti saya mati. Otomatis budak ini sudah tidak bisa digunakan sebagai warisan, karena dia sudah bikin sebuah ikrar, kalau nanti saya mati budak ini bebas. Ini namanya tadbir. Dalam Sahih Muslim dikatakan, a'taqa rajulun min bani Azrah abdan lahu an dubur. Ada seorang sahabat dari kabilah itu bani Azrah, dia membebaskan budak tapi dengan cara yang tadi itu. Nanti kalau saya mati, kamu bebas. Lam yakun lahu malun ghairuhu. Dia tidak punya uang kecuali itu. Enggak punya harta dia. Punyanya cuma satu budak ini. Itu saja dipesankan. Nanti kalau saya mati, ini untuk sedekah, saya bebaskan dia. Maka Nabi SAW bertanya, hal laka malun ghairuhu. Kamu punya uang lagi enggak selain ini? Punya harta lain? Qala la, enggak. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu enggak boleh. Ini enggak boleh. Kamu ketika mewasiatkan, itu kan sama artinya wasiat. Ya, memberikan wasiat, kalau nanti saya mati, maka budakku bebas. Nah, kata Nabi SAW, enggak. Ini harus dijual. Karena ahli waris, dan dia sendiri ketika hidup, juga butuh. Kenapa dia tidak mencukupkan kebutuhan dirinya, malah mau dijual budaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, man yashtarihi minni. Ini budak, siapa yang membeli dari saya? Fashtarahu Nu'aym ibn Abdillah. Ada seorang sahabat membelinya bithamanimi'ati dirham, dengan 800 dirham. Kemudian datang kepada Nabi SAW, lapor, kemudian ini uangnya. Maka Nabi SAW panggil yang punya budak tadi. Lalu dikatakan, nih ambil. Dikatakan, ibda' binafsika fatasaddaq alaiha. Kamu perhatikan dirimu. Ini uang hasil penjualan budakmu. Kalau mau sedekah, jangan mengorbankan diri. Ini kamu lebih butuh dengan uang ini. Kamu lihat kebutuhanmu, pakai dari uang ini. Fa in fadala syai'un fali ahlika. Kalau masih lebih, pakai untuk keluargamu. Fa in fadala syai'un an ahlika fali dhi qarabatik. Kalau nanti lebih, baru untuk kerabatmu. Artinya, salah ketika seseorang berupaya untuk sedekah atau berderma kepada orang lain, tapi dia mengorbankan diri sendiri. Meskipun Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, beliau mengatakan, ini untuk orang yang memang imannya pas-pasan ya. Adapun untuk orang yang memang imannya kuat, dia betul-betul siap berkorban, seperti Abu Bakar radhiyallahu an, dia berikan semua hartanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kayak begitu, dan itu jarang, kalau seandainya ada, baru silahkan. Dan ini dilakukan oleh banyak sahabat waktu itu ketika mereka ithar. Ithar itu lebih mengorbankan diri untuk kebutuhan orang lain. Ya, seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Dikatakan, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَةً. Mereka, orang-orang Ansar, mengalah, memprioritaskan orang lain, padahal mereka sebenarnya memiliki keperluan, tetapi mereka lebih memprioritaskan saudara-saudara mereka. Ya, kalau ada orang bisa seperti itu, sabar menghadapi kesederhanaan, kemudian kebutuhan yang belum tercukupi, dan dia ingin sedekah kepada orang lain biar dapat pahalanya yang banyak misalkan, dan keluarganya juga sama seperti itu, maka Allah alam tidak mengapa, kata Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir. Ya, tapi yang jelas di dalam hadis ini ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sebuah pesan dan sunnah. Orang ketika akan sedekah memperhatikan orang yang paling dekat, memulai dari yang paling prioritas. Baik. Sekarang kita membahas dua hadis berikutnya berkaitan dengan waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur ini di tengah-tengah ya, atau di waktu siang hari ketika di beberapa belahan dunia ketika ditimpa musim panas waktu menjadi agak berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan petunjuk kepada umatnya agar sholatnya tidak terlalu berat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, abridu bidh-dhuhr, dinginkan waktu sholat zuhur. Baik, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti. Ha, itu maksudnya adalah Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Tab artinya adalah At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari riwayat Abdurrahman Ibnu Haritha. Hadis yang kedua sama pembahasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, abridu bidh-dhuhri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Dinginkan waktu zuhur karena panas yang sangat di siang hari itu merupakan cipratan kobaran neraka jahannam. Para ulama berpendapat ini maksudnya apa ini? Ketika yang dimaksud justru waktu panas di siang hari merupakan cipratan api neraka. Apakah benar apa adanya? Atau itu adalah kiasan panasnya betul-betul parah seperti itu? Sebagian ulama mengatakan Allah Azza wa Jal mampu sekali untuk mencipratkan ya panas dari api neraka. Atau ada juga yang menafsirkan ini tasbih. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana panasnya neraka dibanding juga atau gambarannya ketika dia panas dirasakan oleh orang-orang yang di waktu musim panas, kemudian zuhur dan matahari betul-betul sedang terik-teriknya. Dan memang untuk negara yang dikenal dengan musimnya ekstrim sampai 50 bahkan sampai lebih dari itu, barangkali telur pun akan matang dengan panasnya itu. Dan kita merasa ketika keluar dari rumah di musim panas kemudian berangkat menuju masjid, terasa bagaimana panas yang di luar itu. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi agar kita tidak terlalu berat dalam melaksanakan sholat zuhur. Beliau mengatakan, dinginkan. Maksudnya dinginkan, tidak perlu tergesa-gesa untuk segera melaksanakan sholat zuhur. Akan tetapi diakhirkan, ditunda sampai panasnya matahari ini berkurang. Ya. Dan tidak berarti menunda waktu sholat zuhur sampai waktu asar, karena itu akan mengeluarkan dari waktu asal. Nah, akan tapi yang dimaksudkan adalah ditunda sebentar agar matahari berkurang tingkat panasnya. Nah, di sini merupakan sunnah. Sebagian ulama mengatakan, apakah perintah Nabi SAW, abridu, dinginkan, akhirkan sampai musim atau cuaca yang kalian rasakan lebih dingin, lebih enakan. Maka sebagian ulama mengatakan ini perintah yang wajib harus dikerjakan. Ada sebagian ulama mengatakan tidak wajib, tetapi sunnah dan mustahab, disukai. Orang ketika dalam kondisi panas, dia menuju ke masjid berat. Dan ini memang subhanallah. Kalau kita pernah rasakan ya, tinggal di Arab Saudi misalkan, di musim panas selain waktu siangnya menjadi panjang, ditambah juga cuaca betul-betul terasa berat. Keluar sudah lesu badan itu. Kemudian angin yang berhembus panas. Apalagi kalau sampai kita naik motor dengan kecepatan yang agak cepat ya, tidak mesti harus tinggi, tapi ya cepat. Kemudian dihantam angin, kayak ditempeleng rasanya. Betul-betul kayak orang sedang bakar sampah, lalu kita merasakan panasnya. Nah, gambaran kira-kira seperti itu. Ya, maka Nabi SAW kasih solusi agar lebih mudah. Ya, diakhirkan waktunya, agar kalian merasa nanti nyaman sholatnya. Nabi SAW justru mengatakan, ini ada pengaruh dari neraka jahanam, maka didinginkan. Seperti itu. Dan ini merupakan sunnah karena ada kebutuhan. Sebagian ulama mengatakan, berarti kalau tidak ada kebutuhan, hukum asalnya sholat duhur dilakukan di awal waktu. Karena kita tahu bahwa sholat yang afdal ketika dilakukan di waktunya. Dan di awal waktu ini yang ideal ketika orang bersegera melaksanakan perintah Allah. Kecuali yang ada dalil bahwa diakhirkan lebih afdal, kayak sholat isya. Tetapi sekarang sholat zuhur hukum asalnya dia di awal waktu seperti biasanya. Tetapi karena panas, orang mungkin berangkat ke masjid perlu mencari bayangan atau naungan dari beberapa atap rumah, pohon atau tempat-tempat rimbun, sehingga dia yang lewatin bisa tidak langsung kena panasnya matahari. Nah, baik, ini yang berkaitan dengan rukhsah, keringanan atau perintah untuk menunda sholat zuhur karena panas. Kalau seandainya ada orang yang memang sudah dari awal di masjid, bagaimana? Karena dia misalkan ada kebutuhan, akhirnya ke masjid waktu duha, dan dia tidak pulang lagi, dia di masjid aja sampai selesai. Apakah orang-orang yang di masjid mereka juga diminta untuk mengakhirkan sholat zuhur? Padahal alasan kenapa diakhirkan sholat zuhur tidak ada pada mereka. Tujuan dari diakhirkan sholat zuhur agar terik matahari berkurang, itu untuk orang yang berjalan menuju masjid. Adapun orang yang sudah ngumpul di masjid dari awal, tidak perlu seperti itu. Apalagi kalau masjidnya pakai AC. Nah, para ulama mengatakan, kalau sudah tidak ada alasan untuk kesulitannya orang menuju ke masjid, maka sholat di awal waktu lebih afdal, tidak ditunda. Demikian pula orang yang kalau berangkat ke masjid, tempat dan fasilitas naungan itu tidak kurang. Dari sini ke rumah atau ke masjid 500 meter, tetapi banyak pohon-pohon rimbun, rindang, dia tidak kepanasan, bahkan seger dengan pohon-pohon itu. Maka para ulama sebagian mengatakan tidak perlu diakhirkan sholat zuhurnya, tetapi ini menjadi sebuah sunnah dan menjadi juga sebagai keringanan ya untuk orang yang akan melaksanakan sholat dan merasa panas sekali, dia boleh untuk mengakhirkan. Nah, meskipun nanti pembahasannya ini disebutkan oleh para ulama, kalau sholat Jumat bagaimana? Apakah sholat Jumat juga diakhirkan? Nah, ini khilaf di antara para ulama, karena bisa jadi ketika seseorang sholat Jumat datang awal ke masjid, kemudian disegerakan sholatnya, maka mereka segera selesai dari tugas, bisa segera pulang, dan panasnya di masjid mereka tidak rasakan. Tetapi kalau seandainya diakhirkan sholat Jumat, maka orang-orang yang datang awal akan semakin tersiksa. Di masjid mereka merasa capek, panas, nunggu khatib tidak datang-datang, dan seterusnya. Ini sehingga para ulama berbeda pendapat. Dan Jumat, wallahu a'lam, banyak mengatakan di awal waktu lebih afdol. Naam. Baik, dan alhamdulillah, selain ini merupakan kemudahan dalam syariat, kita terutama orang Indonesia, tidak sampai merasakan beratnya waktu yang sampai panas banget. Ya. Kita ini di khatul istiwa atau garis khatul istiwa orang bilang kita itu. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, cuaca kita standar. Tidak ada musim panas, tidak ada musim dingin. Sehingga kita tinggal menikmati dan mensyukuri. Kok masih begitu tidak sholat juga? Ini kan kelewatan. Begitu. Tapi kalau orang yang memang memiliki situasi seperti ini, boleh dia menunda sholat zuhurnya. Tapi kalau seandainya dia memang kesulitan, begitu. Baik, ini hadis yang ketiga dan keempat. Dan para ulama juga mengatakan, ini sholat asar pun kalau seandainya panas sekali bisa di akhirkan selama tidak sampai keluar waktu. Baik. Kemudian hadis yang kelima ini berkaitan dengan sejarah. Ya, cerita tentang Ammar. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma adalah keluarga yang pertama-tama masuk Islam dan ibu dari Ammar radhiyallahu anhu termasuk syahidah pertama. Orang yang syahid ketika memperjuangkan Islam sampai ditusuk oleh orang-orang kafir dan mati ketika memperjuangkan Islamnya di awal-awal ketika kaum muslimin sangat sedikit minoritas dan disiksa berkali-kali. Nah, ini ibunya namanya Sumayyah. Beliau termasuk orang yang wafat di awal-awal. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma sampai waktu itu tidak sadar karena kerasnya siksaan. Kemudian sedih sekali orang tuanya sampai ditusuk sampai meninggal. Maka dia sempat mengeluarkan kata-kata yang seolah menuruti permintaan orang-orang kafir. Lalu Allah Azza wa Jalla turunkan firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang mengucapkan kata-kata seperti kufur dan semacamnya tetapi dia terpaksa, maka ini tidak efek, imannya tetap sempurna insyaallah, kecuali kalau ada orang yang mengatakan kata-kata kufur akan tapi dia bebas, tidak terpaksa, bahkan ini dari keinginan dia sendiri. Ini yang berbahaya. Baik, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma ketika disebutkan hadis ini, abshir Ammar taqtuluka alfi'atul baghiyah. Ya, wahai Ammar, Ammar ini istilahnya, terjemahan bebasnya Ammar, kamu akan dibunuh oleh kelompok orang-orang yang zalim. Ya, engkau akan dibunuh oleh kelompok orang-orang yang zalim. Ya, ini kejadiannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Awal-awal ke Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Para sahabat rata-rata mengambil satu batu, satu batu, satu batu. Ammar bin Yasir ambil dua. Ambil dua, langsung dua, nanti balik ambil dua lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan baju Ammar. Dibersihkannya baju ini, kemudian beliau mengatakan, "Waiha Ammar. Ammar, kamu ini kasihan sekali. Taqtuluka al-fi'atu al-baghiyah. Kamu akan dibunuh oleh kelompok orang-orang yang zalim. Yad'uhum ila al-jannah wa yad'unahu ila an-nar." Ammar ingin ngajak mereka ke surga, sementara mereka malah menggeret Ammar ke neraka. Maka Ammar bin Yasir ketika mendengar itu, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari fitnah-fitnah, ujian dan cobaan. Subhanallah, ini merupakan salah satu tanda kenabian. Nabi SAW mendapatkan wahyu. Dan beliau menyebutkan kisah atau kejadian yang akan datang. Dan ini betul-betul pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, ini wahyu. Ya. Dia mengatakan, "Ya Ammar, Ammar, kamu akan dibunuh oleh kelompok orang yang zalim." Kapan terbunuh Ammar? Di perang Siffin. Ketika ada perseteruan, permusuhan antara pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pasukannya Muawiyah. Bukankah mereka semua muslim? Betul. Lalu bagaimana dalam hadis dikatakan yad'uhum ilal jannah wa yad'unahu ilan nar? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau mengajak orang-orang untuk ke surga sementara mereka justru mengajak kepada neraka. Loh, maksudnya bagaimana? Para ulama mengatakan bahwa semua sahabat yang sampai terjerumus dalam perang waktu itu, ini semua muslim dan mereka semua memiliki ilmu sehingga mereka memiliki ijtihad masing-masing. Keputusan mereka ambil itu sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Demikian. Baik, tetapi kalau seandainya dicari dengan beberapa dalil dan beberapa faktor yang ditemukan gitu, maka wallahu alam kebenaran itu lebih dekat di Ali radhiyallahu anhu. Ketika bertemu antara dua pasukan, Ali bin Abi Thalib sudah dibaiat menjadi khalifah. Kemudian pasukan Muawiyah, mereka yang tidak mau berbaiat. Seperti itu. Maka di dalam hadis ini, bagaimana kok bisa seolah-olah Ammar mengajak mereka kepada surga, tapi mereka mengajak Ammar untuk digeret ke neraka. Apakah mereka kafir para pengikut Muawiyah? Jawabannya tidak. Akan tetapi bisa jadi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau berada di pasukannya Ali. Beliau ingin agar kaum muslimin sadar, taatlah kepada waliul amr, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini maksudnya beliau mengajak mereka untuk mendapatkan surga karena melaksanakan perintah taat kepada waliul amril muslimin. Ya. Sementara mereka tidak. Mereka ya karena memang ada ijtihad, ada perbedaan pandangan, mereka ingin agar semua pembunuh Utsman diserahkan. Abi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki pandangan kita baiat dulu, setelah itu baru semua hukum ditegakkan, seperti itu. Akan tapi terjadilah itu dan memang ternyata yang lebih mendekati kebenaran adalah pasukan Ali radhiyallahu anhu, sementara pasukan Muawiyah keliru. Maka dari antara dalil yang menunjukkan itu adalah terbunuhnya Ammar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jauh-jauh hari sebelum terjadi pertikaian itu. Nabi sallallahu masih hidup, beliau mengatakan waiha Ammar taqtulukal fi'atul baghiyah, kamu akan dibunuh oleh yang membunuh adalah pasukannya Muawiyah, begitu. Baik, tetapi kesimpulannya tetap yang tadi kita sebutkan bahwa para sahabat semuanya udul, semua terpercaya, agamanya bagus dan mereka berusaha untuk mendapatkan langkah yang paling sesuai dengan dalil. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadis yang berikutnya ini sebagai penutup ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah, ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Majah, kemudian Al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan abshir. Abshir itu artinya selamat. Aku kasih kabar gembira kamu. Fa innallaha ta'ala yaqul hiya nari usallituha ala 'abdil mu'mini fid dunya. Ini adalah nerakaku yang aku ujikan kepada hambaku yang beriman di dunia. Litakuna hadzahu minan nari yaumal qiyamah, agar dia sudah selesai urusan akhirat dari masuk neraka. Dia ini punya catatan masuk neraka, tetapi karena dia di dunia sudah dapat dan merasakan neraka itu atau yang seperti neraka, maka tidak perlu masuk neraka lagi. Nah ini sebenarnya kejadian tentang orang yang sedang sakit panas parah, demam yang parah sekali. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang sakit bersama Abu Hurairah. Ternyata orang tadi memang betul-betul sakit, sampai demam, sampai kejang dan berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Ya, menyampaikan hadis bahwa orang demam sampai panas sekali, panas itu ada efek dan pengaruh dari neraka. Apakah seperti itu? Kalau seandainya diambil dari neraka kemudian dijadikan sakit, mungkin orang gosong, bukan hanya sekedar sakit panas atau demam gitu. Akan tetapi para ulama mengatakan sudah demikian tidak perlu dibahas bagaimana-bagaimananya. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiya nari, ini sakit panas yang sampai parah itu adalah nerakaku. Usallituha 'ala bil mu'min fid dunya. Aku berikan, aku ujikan kepada orang beriman di dunia, litakuna hadzahum minan nar yaumil qiyamah, agar dia sudah tidak lagi perlu mampir-mampir neraka karena dia sudah dicukupkan dengan ujian ini sebagai pengganti dia harus masuk neraka kalau seandainya dia berdosa. Ini menunjukkan bahwa memang sakit itu sebagian panas sekali dan membuat orang ingat bahwa di sana ada yang lebih panas. Seperti itu. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa orang beriman ketika ditimpa musibah, musibah itu bisa mengukurkan dosa bahkan meninggikan derajat. Ketika seorang bisa diselamatkan dari api neraka karena sudah merasakan yang sama panasnya, meskipun tingkatan panasnya bakal berbeda, tetapi maksudnya di sini orang yang sakit kemudian ihtisab, dia sabar dan mencari pahala dari Allah, maka ada pengampunan dosa. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan ma min muslimin ma yusibu al muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adha wala haznin illa kaffarallahu biha min khatayahu hatta syaukata yushakuha. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan payah, rasa sakit, kemudian sedih atau galau, galau yang akan terjadi atau disakiti orang lain ya, sampai dia tertusuk duri, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menggugurkan dosa orang tersebut dengan sakit atau capek atau ujian yang tadi. Tentu kalau dia sabar ini. Kalau seandainya tidak sabar, khawatirnya justru orang semakin bisa menambah dosa karena tidak percaya atau tidak sabar, tidak terima dengan takdir Allah. Kenapa anak sakit? Padahal orang-orang banyak yang tidak sholat, malah mereka sehat-sehat aja. Nah, artinya orang tidak boleh sampai membantah, menyalahkan takdir yang Allah tuliskan. Baik, ini setidaknya yang menjadi pelajaran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang disampaikan saat di kesempatan malam hari ini. Dan untuk Anda ikhwatul Islam, azaniyallahu ayyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan juga Anda bisa kirimkan pertanyaan chat di 0218236543. Nah, kita angkat pertanyaan pertama dari telepon yang sudah masuk, kami persilakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah kitab Musnad Ad-Dailani didapati banyak hadis-hadis yang maudhu, dan ada beberapa hadis di kitab Al-Mudhalat Imam Ibnu Jauzi yang disampaikan oleh beliau maudhu, ternyata dinilai oleh ulama hadis tidak maudhu. Ini bagaimana saat penjelasan saat mohon memberikan penjelasan saat syukuran dari pendengar kita di Serengseng, Jakarta Barat. Silakan Ustaz.
Baik, disebutkan di dalam buku mustalah seperti Tadrib Rawi karya Suyuti, ya. Hadis yang palsu, hadis yang lemah, kira-kira banyaknya itu di mana? Kalau kita ingin mencari contoh hadis-hadis yang lemah, madhannat al-wujud, kira-kira hadis itu banyak di buku apa? Nah, para ulama mengatakan di antara buku yang memang banyak memuat hadis-hadis yang lemah itu tadi Ad-Dailami punya buku kalau tidak salah namanya Musnad Al-Firdaus. Lemahnya bahkan mungkar dan palsu, betul seperti itu. Adapun perbedaan penilaian dari ulama, oh ternyata bukan palsu. Ya betul. Ya, tidak dikatakan bahwa Musnad Firdaus isinya adalah hadis palsu semua, tetapi banyak yang lemah, lemah sekali sampai palsu gitu. Ditambah lagi perbedaan dalam menilai dan menghukumi sebuah hadis ini adalah hal yang wajar. Ada yang wajar. Ya, dan Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau memiliki kitab judulnya Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Pun demikian, beliau tidak lepas dari kritikan dan memang banyak disalahkan tulisan beliau itu. Kenapa beliau membuat sebuah buku namanya Al-Mawdu'at, buku-buku kumpulan hadis palsu, padahal di dalamnya terdapat hadis yang tidak dinyatakan palsu, tapi dia anggap lemah saja. Lemah itu juga tetap tidak boleh atau tidak bagus, akan tetapi masih mending daripada palsu begitu. Bahkan ada hadis yang hasan. Ya, yang seperti ini kalau seandainya dia mengkhilafi jumhur, kemudian sanadnya kelihatan sekali tidak pantas dikatakan hadis ini palsu. Nah, ini dikritik banget. Tapi kalau seandainya beda alasan dalam menghukumi sebuah hadis, ini hal yang wajar. Ada hal yang wajar. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum saat atas jawaban antum sampaikan. Demikian untuk penanya kita di Serengseng yang telah bertanya tadi. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Kami pesankan kepada Anda, ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum, di 0218236543. Ya, silakan.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
Umu Dimas di Batam.
Ya, silakan Umu Dimas.
Begini Ustaz. Mengenai zikir setelah sholat fardu Ustaz. Kan ada bacaan yang salah satunya dianjurkan membaca la ilaha illallah wa daulah syarikallah la mulku wa lalhamdu yuhi wa yumit wa wala kulisan gadir. Waktu itu saat sholat subuh dan sholat maghrib banyak 10 kali. Nah itu apa? Anu hadisnya anu apa? Bagaimana Ustaz ya? Hadisnya itu daif apa-apa? Soalnya saya ada mendengar dari salah satu TV dakwah, dan Ustaznya mengatakan itu hadisnya daif dan nggak ada seperti itu. Apa? Jadi kalau saya yang sudah biasa melakukan itu sudah bertahun-tahun, lantas saya mendengar itu, saya tetap melakukan, sebaiknya saya tetap melakukan atau menghilangkan,
tidak baik, melakukan baik. Itu Ustaz. Cukup ya,
terima
Ibu.
Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik. Hadis itu disebutkan dalam Sunan Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi, yang memang diperselisihkan sanadnya. Dan sebagian ulama mengatakan kalau hadis ini atau sanadnya memang ada kelemahan, tetapi apakah dia bisa diperkuat dengan beberapa jalur sampai hadis lain yang menguatkan, namanya syahid, atau tidak? Nah, dalam Musnad Imam Ahmad, para pentahqiq yang meneliti riwayat ini mengatakan ini bisa sampai hasan li ghairihi, karena banyak jalur, maka hukum asal yang tadinya adalah lemah bisa diperkuat sehingga menjadi hasan. Maka hadis ini bisa diamalkan. Dan kita kembali mengatakan bahwa menilai sebuah hadis apakah ini bisa dinyatakan sahih atau hasan atau tetap dhaif, tidak bisa diperkuat. Nah, ini juga sama. Perbedaan pandangan dalam menghukumi sebuah hadis selama menggunakan kaidah yang memang ini merupakan disiplin ilmu hadis, tidak apa-apa. selama mereka betul-betul mengikuti kaidah itu, lalu sampai pada kesimpulan berbeda, itu hal yang wajar. Dan kita sebagai seorang yang awam, tidak terlalu ahli dalam mengetahui sebab kelemahan atau kesahihan hadis, maka kita bisa untuk mentaklid atau bertaklid kepada seorang alim yang kita percaya. Ketika kita akhirnya meyakini bahwa hadis ini ternyata sahih atau hasan, karena misalkan Syekh Albani menghasankan atau mensahihkan, dan kita lebih percaya dan tenang kepada beliau, maka tidak ada masalah. Tidak masalah kita bertaklid dari sisi hukum, kemudian kita amalkan seperti itu. Dan insya Allah tidak mengapa kalau kita mempraktikkan itu dan kita lanjutkan, biiznillah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikian untuk jawaban Umu yang yang berada di Batam, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Taib ikhtai sama azan ya Allah wa yakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya kami persilakan di 0218236543. Baik, sudah ada yang masuk, silakan. Ya, silakan.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Saya di Jakarta Timur.
Ya, dengan Pak siapa?
Dengan Pak Mardi.
Pak Mardi di Jakarta Timur. Silakan Pak Mardi.
Saya ingin nanya, saya sholat sunnah subuh di rumah, cuma masih ada kedengaran azan di masjid-masjid, itu enggak, itu boleh apa enggak?
Baik, cukup Pak, itu saja Pak Mardi.
Ya.
Baik, terima kasih banyak Pak Mardi atas pertanyaannya. Kami ulang kembali Ustaz, apakah jika seseorang yang sholat sunnah qobliyah subuh dikerjakan di rumah, akan tapi masih terdengar suara adzan di beberapa masjid, apakah sholat sunnahnya boleh dikerjakan Ustaz? Silakan Ustaz.
Baik, wallahu alam boleh. Ya. Jadi dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tala' al-fajr shalla rak'atain khafifatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah terbit fajar, maksudnya masuk waktu subuh, beliau akan salat 2 rakaat. Nah, ketika kita mendengar azan, maka kita diperintahkan untuk menjawab azan. Nah, dan wallahu alam, menjawab azan tidak wajib. Tapi yang rajih adalah sunnah. Ketika kita mendengar azan, Nabi SAW menyatakan idza sami'a ahadukum an-nida falyaqul kama yaqulul muadzin. Apabila salah satu dari kalian mendengarkan azan, hendaklah dia menjawab atau mengucapkan seperti yang diucapkan orang yang azan tadi. Begitu. Tapi itu sunnah. Kalau seandainya kita sudah jawab, kemudian setelah itu kita salat, ternyata masih ada masjid lain yang azan, tidak mengapa. Atau bahkan seandainya kita langsung aja begitu dengar ada yang azan, lalu kita langsung sholat sunnah di rumah bersamaan dengan azannya masjid-masjid, juga tidak mengapa insya Allah. Dan itu sah karena masuk waktu subuh sudah betul-betul waktunya, tidak mengapa. Dan tidak harus sholat sunnah dilakukan setelah azan selesai. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Mardi di Jakarta Timur, mudah-mudahan dapat difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Anda semuanya, ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, yang ingin bertanya kami persilakan di 0218236543. Baik Anda bertanya secara langsung maupun Anda bertanya WA. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Pak Masdar di Depok.
Pak Masdar di Depok, silakan Pak Masdar. Apa pertanyaannya Bapak?
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum
warahmatullahi. Ustaz, ini tentang hadis sedekah tadi, itu rupanya ibdak bin nafsik, untuk keperluan kita sendiri dulu Ustaz ya, kemudian baru orang lain gitu. Kemudian setelah terpenuhi atau sila sederhananya, kita pas-pasan cukup lah buat kita, kemudian kita sedekahkan atas nama terutama orang tua, kemudian istri, karena istri sudah meninggal kan, jadi saya sedekahkan atas nama beliau, istri saya, untuk saya impakan. Itu gimana Ustaz? Karena kan istri termasuk ahli waris juga kalau bapaknya sudah meninggal juga.
Ya, baik Pak, terima kasih Pak.
Penjelasannya.
Ya.
Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya kami ucapkan terima kasih banyak. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama semoga Allah Azza wa Jalla merahmati istri antum, kemudian orang tua, dan seluruh kaum muslimin. Dan semoga kita nanti akan diberikan tempat yang lebih baik ketika Allah Azza wa Jalla sudah panggil kita. Yang kedua, tadi betul disampaikan, ketika kita sudah merasa lebih, kita bisa bersedekah. Boleh atau tidak bersedekah untuk orang yang sudah meninggal? Jawabannya boleh. Dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ummi infatalat au infalatat nafsuha. Ibuku meninggal tiba-tiba. Wa adhunnuha intakallamat tasaddaqat. Dan aku yakin ya, aku menyangka bahwa ibuku kalau sempat aja berbicara, dia akan pesan untuk sedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah dia akan mendapatkan pahala kalau aku sedekah atas nama ibuku? Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya. Nah, ini menunjukkan bahwa sedekah untuk orang yang sudah meninggal dibolehkan. Maka tidak mengapa kita bersedekah atau jariah seperti orang sekolah atau sedekah lainnya, bangun masjid dan semacamnya, kalau seandainya kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, entah itu keluarga atau yang lain-lain, seperti itu boleh. Kalau tadi antum bilang istri adalah ahli waris, bukan ya, ahli waris itu orang yang masih hidup ya, bahkan dalam ilmu waris dikatakan waris itu tidak akan diberikan sampai betul-betul yang mewariskan sudah meninggal dan yang akan mewarisi betul-betul masih hidup. Sudah betul kelihatan bedanya ahli waris masih hidup dan orang yang mewariskan sudah meninggal. Kalau sama-sama meninggal bagaimana? Seandainya ada kecelakaan. Kecelakaan kakak adik. Masing-masing kakak adik ini punya anak gitu. Nah, kemudian kakak adik naik mobil, kemudian kecelakaan, ceder. Kakaknya yang pertama meninggal. Gak lama adiknya nyusul. Nah, masing-masing dari dua orang ini memiliki harta. Dan dua-duanya memiliki hak untuk saling mewarisi. Berarti, orang yang meninggal belakangan, dia berhak mewarisi orang yang meninggal duluan. Tapi tidak kebalikan. Ya, tidak kebalikan. Orang yang sudah meninggal duluan akan mewarisi orang yang masih hidup. Tidak, ini kebalik. Jadi, para ulama mengatakan warisan akan diberikan manakala ahli waris masih hidup. Ahli waris masih hidup, kemudian betul-betul yang mewariskan ini sudah meninggal. Seperti itu, wallahu a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan kita masih berikan kesempatan kepada Anda semuanya ikhwatal Islam, azani Allah wa iyakum, yang ingin bertanya di 0218236543. Dan kami informasikan kepada Anda semuanya, Anda tidak bisa menghubungi kami melalui telepon, call, WhatsApp, tapi Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui chat WA. Baik, siapa yang berikan kesempatan lagi kepada Anda? Ya, silakan yang sudah masuk. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Saya Ibu Warti.
Ya, di mana Ibu Warti? Silakan Ibu, mohon mendengarkan lewat telepon saja, bisa dimatikan suara televisinya biar tidak membingungkan karena agak delay. Ya, silakan.
Saya di Gunung Putri.
Ya, silakan.
Mau bertanya begini Ustaz. ada yang seseorang yang sudah meninggal dan masih meninggalkan hutang, terus kita menasihatin ahli warisnya untuk menyelesaikan hutangnya, tapi ahli waris tersebut tidak mau menyelesaikan. Kalau ditanya dia bilang si almarhum ini sudah tenang di sana, didoakan oleh anak-anaknya, apa betul gitu?
Ya,
apa
baik.
Benar gitu?
Baik, cukup Ibu Marti atas pertanyaannya, cukup Bu ya.
Cukup,
baik, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Ya, baik, kami persilakan kepada Ustaz menyampaikan jawaban. Silakan Ustaz.
Baik, ini masalah hutang, masalah yang sensitif dan bahaya sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari dosa dan hutang. Nabi SAW menyatakan yughfaru likulli syai'in, yughfaru lisyahidi kullu syai'in illa ad-dain. Dalam Sahih Muslim dikatakan orang yang mati syahid saja akan diampuni segala dosanya kecuali satu, utang. Jadi kalau orang sudah meninggal mati syahid, ternyata masih ada keterikatan dengan hutang, maka urusannya tidak gampang. Dalam hadis yang sahih dari riwayat Abu Qatadah Al-Laitsi radhiyallahu an, dulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang wafat. Maka para sahabat memandikan, mengurus jenazahnya, kemudian dibawa menghadap Nabi SAW untuk disolatin. Dalam hadis itu dikatakan fakhata khuta, maka Nabi SAW berjalan beberapa langkah, sudah hampir nyolatin, enggak jadi. Beliau bertanya, a'alaihi dain, apakah jenazah ini punya hutang? Qalu ya Rasulullah dinaran, dia punya utang 2 dinar. Maka Nabi SAW enggak jadi sholat. Beliau mengatakan, sallu ala sahibikum, sholatlah untuk saudara kalian, aku enggak mau nyolatin. Ini orang punya utang kok aku mau sholatin, enggak. Penuhin dulu. Akhirnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah ad-dinarani alayya, aku yang tanggung 2 dinar itu, nanti aku yang bayar. Kata Nabi SAW, qad bari'a haqqul gharim wa bari'a minhum al-mayyit. Artinya orang-orang yang menghutangi dia sudah tercover ini, apa hak mereka, dan si mayit ini sudah tidak nanggung lagi. Iya ya Rasul, kata Abu Qatadah, ya sudah. Akhirnya Rasulullah SAW menyolatkan. Besoknya ketemu Abu Qatadah radhiyallahu anhu dengan Nabi SAW. Langsung ditanya oleh Nabi SAW, ma fa'alat dinaran, bagaimana 2 dinar itu sudah kamu bayar atau belum? Maka Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah innama mata ams, ya Rasul kan baru kemarin meninggalnya, antum kenapa keburu-buru? Kata Nabi SAW, wah, langsung Nabi SAW memarahi Abu Qatadah. Setelah itu ketemu lagi, besoknya ketemu lagi Abu Qatadah dengan Nabi SAW, lalu ditanya, ماذا فعلت dinaran, apa yang terjadi dengan 2 dinar itu, sudah kamu bayar atau belum? Qala qad qadaituha ya Rasulullah, sudah aku bayar. Qala al-an barudat alaihi jilduhu, atau dibaca baratta alaihi jildahu, sekarang ini si mayit dingin kulitnya, atau engkau telah mendinginkan kulit si mayit setelah hutangnya dibayar. Berarti selama belum dibayar maka dia bisa dibakar dengan tanggungan hutang itu. Baik, ini berarti tidak gampang dan main-main. Kemudian berkaitan dengan ahli waris. Ya, ahli waris tidak berhak mengambil harta warisan sampai semua kebutuhan jenazah diselesaikan. Para ulama mengatakan, sebelum warisan dibagi, yang harus ditunaikan adalah pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah diambil dari harta si mayit itu. Yang kedua, hutang. Hutang selesaikan dulu. Dari harta si mayit itu. Utang-utang dibayar semuanya. Selesai, kemudian berikutnya wasiat ditunaikan. Wasiat yang kurang dari 1/3 ditunaikan. Kalau ternyata setelah 3 hal ini masih ada sisa, maka sisa itulah yang menjadi warisan. Kalau ternyata tidak menyisakan apapun, maka warisan tidak ada. Maka kita katakan kepada ahli waris, hati-hati ngomong begitu. sudah tenang, sudah kita doakan, sudah tidak perlu bayar utang, dan seterusnya. Ini bahaya. Kita tidak boleh mengada-ada tentang ilmu al-ghaib atau alam ghaib. Ya. Apalagi jika seandainya dalam dalil sudah ditegaskan bahwa orang punya hutang terganggu di kuburan. Dari jaminan apa orang yang sudah wafat sudah tenang di sana? Tidak ada jaminan seperti itu. Maka orang yang masih hidup bisa berharap dan bisa berdoa sambil melaksanakan semua upaya, termasuk kalau ada hutang segera dibayar. Para ulama mengatakan bahwa ahli waris tidak wajib membayarkan hutang orang yang mewariskan kalau memang mereka tidak mampu untuk membayar dan memang tidak meninggalkan uang sama sekali ketika orang tadi yang hutang tadi meninggal gitu. Tapi kalau seandainya ada harta warisan, maka diambillah dari harta itu untuk membayar hutangnya sebelum justru warisan itu dibagi. Wallahu a'lam bissawab.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya telah memberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir satu perjumpaan kita malam hari ini. Kami kembali persilakan kepada Anda semuanya ikhwatul Islam yang ingin bertanya di 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bapak dan berada di mana?
Di Bogor dengan Abah Utop.
Abah Utop, silakan Abah Utop.
Ini kalau misalkan saya kan awam nih, kalau ada orang meninggal di Bogor kan dari 1 hari sampai 7 hari ya Pak ya. Nah terus kok ntar ketemu laginya 40 hari. Maksudnya kan yang saya tanyakan kan kok gak setiap hari gitu Pak.
Baik.
Ya.
Cukup.
Cuman
Pak,
itu aja Pak yang saya tanyakan Pak. Mohon penjelasannya Pak ya. Assalamualaikum.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Pak Utop, dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan jawaban. Silakan Ustaz.
Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di antara hak sesama muslim yang perlu ditunaikan oleh saudara muslim lainnya ketika dia meninggal, kita urus jenazahnya. Para ulama mengatakan bahwa pengurusan jenazah itu merupakan fardu kifayah. Tetapi kalau tidak ada yang ngurus sama sekali, maka semua dosa. Kemudian yang kedua, hal yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah yang sudah pasti bermanfaat. Bukti kasih sayang kita kepada orang yang kita cintai adalah memastikan bahwa tindakan yang akan kita lakukan betul-betul menguntungkan si mayit, bukan dengan perasaan atau pendapat terbanyak, akan tetapi dengan kepastian wahyu. Ya, karena kita sedang berbicara tentang urusan gaib, tidak boleh kita mengada-ada. Ya, ketika kita punya anak di perantauan, lalu kita akan kirim barang yang spesial, HP misalkan, atau komputer, apakah kita akan sembarangan memilih ekspedisi yang kita tidak kenal, apakah teruji keterpercayaannya atau tidak? Tentu kita tidak akan sembarangan, ya. Apalagi kita berbicara tentang akhirat, tidak ada yang menjamin bahwa ini sampai atau tidak, kemudian ini bermanfaat atau tidak. Apa manfaatnya jika seandainya kita melakukan ritual, kita melaksanakan ibadah, tapi ternyata tidak ada manfaatnya untuk si mayit? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, ketika jenazah ini meninggal, yang paling bermanfaat adalah disolatkan. Karena memang itu yang dicontohkan. Sedangkan yang lain kita pending. Kita dulukan yang betul-betul dicontohkan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahumullahu 'azza wa jalla fih." Tidaklah seorang muslim wafat kemudian disolatkan 40 orang yang tidak menyekutukan Allah kecuali solat itu dijadikan syafaat untuk membantu si jenazah. Jadi orang kalau tidak disolatkan kasihan seperti itu. Maka ini yang bermanfaat. Kemudian berikutnya adalah ketika orang itu sudah meninggal. Kalau kita cinta, kita ingin bahwa apa yang diberikan nyampe. Sedekah boleh, kita ini sudah sebutkan. Sedekah boleh. Kemudian berikutnya, haji dan umrah kita badalkan. Ya, boleh. Kemudian ada orang ingin memberikan wakaf atas nama orang tadi, bikin sumur, bikin masjid atas nama itu. Boleh insyaallah. Tapi untuk yang lain yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa pastikan apakah itu sukses atau tidak. Apalagi jika seandainya memang terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat banyak orang, ditinggal wafat anaknya Zainab, Ummi Kulthum, Ibrahim, ditinggal oleh para sahabatnya, pamannya Hamzah, sampai sedih sekali. Tapi Nabi SAW tidak pernah melakukan ritual apapun kecuali yang sudah kita sebutkan dalam dalil. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ingin memperjuangkan apa yang sudah ada kepastiannya dari wahyu. Barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan pertanyaan dari Aba Utop merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini, Ustaz. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta Ustaz menyampaikan ikhtitam. Kami persilakan pada Ustaz menyampaikan ikhtitam.
Baik, kita tutup dengan sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Intinya beliau mengatakan, Ahlus Sunnah adalah orang yang paling berhak mengamalkan isi sunnah. Orang yang cinta sunnah, orang yang mengerti terhadap sunnah. Beliau mengatakan, Walasna na'ni bi ahli al-hadith al-muqtasirina ala sama'ihi aw kitabatihi aw riwayatihi walakinna na'ni bihim man kana ahqqa bihifdhihi wa fahmihi wa ma'rifatihi wal 'amali bihi zahiran wa batina. Beliau mengatakan, kami tidak sebutkan ahli hadis itu orang yang sekedar nulis, meriwayatkan, mendengar, akan tetapi ahli hadis yang beruntung, yang dikatakan mereka mendapat jaminan Allah akan selamat, adalah orang yang paham, menghafal, dan dia siap mengamalkan secara lahir maupun batin. Dan di antara contoh konkret dan yang paling minim adalah cinta kepada sunnah dengan banyak mempelajarinya. Semoga kita termasuk orang yang sunnah dan termasuk ahlus sunnah, dan buktinya juga kelihatan cinta terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.